Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Venind vorba de teologia sănătoasă, duminica seara facem un studiu doctrinar. Iar în ultimele luni am acoperit o mulțime de lucruri și ne-am trezit uitându-ne la niște aspecte foarte importante din teologia romano-catolică. S-a impus acest studiu asupra teologiei pentru că această cultură în care trăim este atât de dominată de romanism. Am demonstrat prin ridicare de mâini de câteva ori în seriile trecute că majoritatea oamenilor care au venit la Hristos în această biserică și care alcătuiesc majoritatea bisericii au ieșit dintr-un context romano-catolic. Și este important pentru noi să înțelegem ce învățătură prezintă teologia romano-catolică și ce cred și apără catolicii. Este important din mai multe motive. Primul și cel mai important motiv pe care îl abordăm acum este că lucrarea evanghelică se află într-o grabă mare ca să-i redefinească pe catolici ca frați și surori în Hristos. Este o grabă de a-i accepta pentru că ei vorbesc de Dumnezeu, de Hristos și Duhul Sfânt și de cruce și înviere și chiar de Scriptură. Este un lucru de dorit, oricum, să presupui că oamenii din Biserica Romano-Catolică sunt creștini adevărați. Dar ca să fie creștini adevărați, ei trebuie să creadă altceva decât teologia romano-catolică. Scopul acestei serii nu este de a-i înjosi sau de a-i ridiculiza sau de a-i face obiectul umorului nostru, indiferent cât de bizare sunt pentru noi lucrurile teologice pe care le apără. Ci scopul este să rămânem la concepția dintotdeauna că ei reprezintă un câmp de misiune ca au nevoie să fie câștigați cu Evanghelia adevărată a Domnului Iisus Hristos. De fapt, convingerea mea este că ei sunt solul cel mai fertil din lume pentru evangelizare, pentru că în timp ce ei cunosc toți termenii și unele fapte istorice privitoare la Domnul Iisus, ei știu că nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu au siguranța vieții veșnice. De-a lungul anilor am văzut un răspuns uimitor la Evanghelie din partea celor care au ieșit din catolicism. Și vrem să ne asigurăm că nu vom îngădui să fim ademeniți în acest fel de emfază foarte seducătoare ce se arată la orizont, și anume că suntem cu toții creștini. Aș vrea să spun de asemenea că ceea ce vă spun este în esență doctrina catolică. Însă aceasta nu înseamnă că toți din Biserica Catolică, toți oamenii care sunt romano-catolici, o cred sau o știu. Ignoranța a fost întotdeauna un lucru accentuat în romano-catolicism. De aceea, pentru atât de multe secole, totul s-a făcut în latină. Nu a contat dacă oamenii înțelegeau sau nu. Totul a fost un efort mecanic sau mistic, unde ritualul îți era adus printr-un mecanism ceremonial, ritualic, în comuniune cu Dumnezeu, prin comuniunea mistică cu biserica. De ani buni, ei au schimbat oficierea slujbelor din latină în limbile autohtone și totuși este o ignoranță răspândită între catolici, până și preoții nu sunt siguri, în multe cazuri, ce anume este important în doctrina lor. Și astfel noi înțelegem că mulți oameni implicați în catolicism habar nu au care este dogma bisericii. Ei acționează doar prin rutină. Oricum, ca să înțelegem adevărul, este foarte important dacă vom expune sistemul pentru ce este el. Iar ignorarea lui nu va schimba lucrurile. Și are scopul pe care îl avem în minte când am tratat acest material, este ca să demonstrăm o milă evanghelistică față de oamenii din romano-catolicism, care sunt atât de aproape și totuși atât de departe de adevăr. De fapt, după cum ne aducem aminte, scriitorul epistolei către evrei, iadul cel mai fierbinte aparține celor care au știut despre cruce și au călcat în picioare adevărul crucii plin de necredință, iar judecata lor veșnică este mult mai severă. Așadar, ei nu sunt doar un câmp de misiune, sunt un mare câmp de misiune, un câmp de misiune în nevoie la care trebuie să mergem cu mare compasiune și claritate, prezentându-le doctrina sănătoasă. Acum noi vorbim despre mesă. O corupere păgână, mesa, este o corupere a mesei Domnului. Nu mai petrec timp ca să explic semnificația biblică a mesei Domnului, pentru că am făcut aceasta în toți anii cât am fost aici. Am acoperit temelia însemnătății mesei Domnului de-a lungul anilor, în orice fel posibil și presupun că ați înțeles acest lucru. Însă doresc să înțelegeți greșeala. Cred că deja cunoașteți adevărul. Așa cum am spus, au fost o grămadă de informații care au fost date de la acest amvon în această privință. Aș dori ca abordarea din seara asta să vizeze ceva foarte istoric. Săptămâna asta am avut oportunitatea să citesc o carte care mi-a fost dată de Rick Holland, intitulată Bloody Marys, Martyrs. Este o carte care a apărut în New York în anul 2001. Întotdeauna am fost fascinat de secolul al XVI-lea, în special de secolul al XVI-lea din Marea Britanie, Scoția, Irlanda și Anglia, pentru că înaintașii mei din partea tatălui vin de acolo, amândoi părinții lui. Și am iubit întotdeauna acest secol datorită influenței uimitoare și a impactului asupra reformei. Pe măsură ce a ajuns în Anglia și Scoția, în special prin lucrarea uimitoare lui John Knox. Și astfel este interesant pentru mine ca să înțeleg puțin din istoria lui Bloody Mary, Regina Maria Tudor, așa cum este cunoscută la noi. Cartea aceasta vorbește despre istoria Mariei și a martirilor care au fost măcelăriți sub domnia ei. Încă de la începutul domniei sale a început să măcelărească. Scriitorul acestei cărți spunea: în Anglia, în timpul domniei reginei Maria Tudor, timp de 45 de luni îngrozitoare, între 4 februarie 1555 și 10 noiembrie 1558, au fost martirizați 283 de protestanți, 227 de bărbați și 56 de femei. Sunt și alte relatări care indică faptul că au fost și 4 copii. Toți au fost arși de vii, cu siguranță. 283 au fost arși de vii și astfel regina Maria Tudor a devenit cunoscută ca și Bloody Mary. Aș dori să vă citesc o relatare a execuției, doar câteva nume cunoscute. Puteți să găsiți mult material din această istorie în cartea lui Fox, Book of Martyrs. Mai este de asemenea o sursă minunată dacă o puteți găsi. Este o carte scrisă de J.C. Ryle, numită Late from Old Pass, care de asemenea are o istorie a martirilor mariani, așa cum sunt numiți. A fost un predicator deosebit al Evangheliei pe nume John Rogers. John Rogers a fost ars în Smithfield, într-o zi de luni, la 3 februarie, și a fost primul martir care a început campania ei de 45 de luni. Iată de ce l-a omorât. Ea a asistat pe Tyndall și Coverdale în tipărirea celei mai importante versiuni de Biblie în limba engleză, o versiune numită Biblia lui Matei, care a luat Noul Testament și l-a combinat cu propria sa lucrare din Vechiul Testament și a așezat-o sub titlul de Biblia lui Matei, ca un sinonim dorind să ascundă puțin, nu i-a suportat numele și a fost condamnat ca Rogers, alias Matei. Rogers a fost primul care a fost ars pe rug. A fost dus la Smithfield, pe jos, având în față Biserica Mormântului unde a predicat. A fost dus pe străzile parohiei unde a lucrat ca păstor. Și alături de el a stat soția împreună cu cei 10 copii, unul era proaspăt născut și era ținut în brațe de soție. A trecut pe lângă ei, nu era în stare să facă nimic decât să-i privească și să le zâmbească și să spună un cuvânt de salut, deoarece cruzimea diabolică a episcopului Banner nu i-a îngăduit să-și vadă soția sau copiii cât a fost în închisoare. Doar i-a privit și a mers calm către rug, recitând Psalmul 51. Episcopul Ryle spune că a mers drept, neclintit către mormântul înfocat. La sosirea lui, entuziasmul mulțimii nu a cunoscut limite. Au inundat văzduhul cu ropote de aplauze. Chiar și Noyer, ambasadorul francez care a scris acasă o descriere a scenei, a spus că Rogers a mers la moartea sa ca și cum s-ar fi dus la nunta sa. Ridley spune în cartea Bloody Mary's Martyrs: în ultima sa noapte în celulă, la Newgate, a dormit atât de profund că a fost nevoie să-l trezească gardianul ca sosit timpul să se îmbrace și să se pregătească să meargă la locul execuției. A fost fericit pentru că a știut că, indiferent cât va suferi în foc, se va duce direct în ceruri. Moartea a venit repede, a ținut mâinile în foc și le-a trecut prin flăcări ca și cum s-ar fi spălat cu apă rece. Apoi le-a luat din flăcări, le-a ținut ridicate spre văzduh și a spus rugăciuni până când a murit, lucru ce s-a petrecut imediat. A mai fost și John Hooper, un alt predicator al Evangheliei. Când a ajuns la locul execuției, i-a fost îngăduit să se roage, deși a fost strict interzis să se adreseze oamenilor. I-a fost pusă înainte o cutie care conținea o iertare deplină pentru John Hooper, dacă ar fi retractat. Răspunsul lui a fost: să nu o văd, să nu o văd. A fost legat de grătar cu un fier în jurul brâului și s-a luptat ultima luptă cu regele terorilor. De 3 ori a fost nevoie să fie aprinse vreascurile pentru că nu au ars cum trebuie. 3 sferturi de oră, nobilul acesta a suferit agonia mortală, așa cum spune Fox. Nu s-a dat nici în față, nici în spate, nici la o parte, ci s-a rugat: Doamne Iisuse, ai milă de mine, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și se bătea în piept cu o singură mână până când nu a mai rămas decât un ciot. 7.000 de oameni au stat acolo ca să vadă și un copil orb a spus: Tu, Domnule, m-ai ajutat să văd lumina Evangheliei. A mai fost Robert Ferrer, ars la Cumarten, în ziua de vineri, 30 martie în același an. El a stat în mijlocul flăcărilor, ținând mâinile sus, până când au ars ca niște cioate, și un trecător în mila sa l-a lovit în cap și a curmat suferința. În acest fel, acel predicator galez a plecat în veșnicie. Au mai fost 2 compatrioți renumiți slujitori ai Evangheliei, Nicholas Ridley și Hugh Latimer. Ridley a ajuns primul la locul execuției și l-a văzut pe Latimer venind după el. S-a dus la el și i-a spus, îmbrățișându-l: fii cu inimă tare, frate, pentru că Dumnezeu ori va stinge furia flăcărilor, ori ne va da putere să rămânem în mijlocul lor. Ultimele cuvinte ale lui Ridley, înainte ca focul să se aprindă, au fost: Tată Ceresc, îți aduc cele mai adânci mulțumiri pentru că m-ai chemat să te mărturisesc până la moarte. Te implor, Doamne Dumnezeule, ai milă de acest tărâm al Angliei și izbăvește-l de toți vrăjmașii săi. Ultimele cuvinte ale lui Latimer au fost ca un sunet de trompetă care se aud până în ziua de azi: Rămâi tare, stăpâne Ridley, și nu te speria. În această zi, prin harul lui Dumnezeu, vom aprinde o lumină în Anglia și nădăjduiesc să nu fie stinsă niciodată. Și când flăcările au început să se ridice, Ridley a strigat cu voce tare: În mâinile tale, o Doamne, îmi încredințez Duhul. Doamne, primește Duhul meu. Latimer a strigat mai puternic de cealaltă parte a rugului: Tată al cerului, primește sufletul meu. Latimer a murit imediat, era un bătrân de 80 de ani. A durat foarte puțin ca Duhul lui să fie eliberat de acest chin de pe pământ. Ridley a suferit mult și dureros din pricina administrării greșite a focului de către cei care au participat la execuție. În cele din urmă, oricum, flăcările i-au cuprins părțile vitale și a căzut la picioarele lui Latimer și s-au odihnit. Rael a spus: Au fost niște oameni frumoși și minunați, atât în viața lor, cât și în moartea lor. Nu au fost despărțiți. John Philpot a fost ars în Smithfield în 18 decembrie 1555. În noaptea dinainte execuției sale, s-a dus în dormitor și a mulțumit lui Dumnezeu că a fost socotit vrednic să sufere pentru adevăr. Și când a ajuns la Smithfield, a îngenunchiat și a spus: Îmi voi împlini juruințele. Apoi a sărutat rugul și a zis: Să disprețuiesc să sufăr la acest rug, știind că răscumpărătorul meu nu a refuzat să moară cea mai rea moarte pe cruce pentru mine? După aceasta, plin de blândețe, a repetat psalmi 106, 107 și 108, timp în care era legat cu lanțurile de rug și a murit în tăcere. Și acolo era Thomas Cranmer, care a oscilat înainte și înapoi, înainte și înapoi, părea foarte necredincios, însă la sfârșit a găsit curajul și a venit să moară. Și în timp ce ardea, el a spus: Prima dată va arde mâna mea, pentru că ea a scris în trecut lucruri contrare adevărului. Ea va arde prima. Și așa a fost. Mai este o altă relatare a unei fetițe numite Perotin Cauces. Insulele din canalul Mânecii erau domeniul reginei Maria. A avut loc în vara lui 1556, când s-a evit un caz. A fost o femeie numită Catherine Cauces. Ea trăia în insulele canalului cu cele două fiice, Perotin și Gilman. Printr-o serie de circumstanțe, o femeie a raportat-o pe Catherine și pe fetele ei că sunt eretice, iar cele trei femei au fost acuzate de erezie și condamnate să fie arse pe rug. Perotin nu a spus judecătorilor când a fost judecată că era însărcinată. Când focul a fost aprins, căldura focului a făcut-o pe Perotin să dea naștere unui băiețel care a căzut printre vreascuri în timp ce flăcările îl cuprindeau și pe el. Unul dintre cei prezenți s-a grăbit să salveze pe copilaș și l-a scos din foc, punându-l pe iarbă. Un soldat l-a ridicat și l-a dat unei căpetenii, apoi la alta, până când a fost dat celui care conducea execuția. Acesta a poruncit să fie aruncat copilul înapoi în foc și a fost ars împreună cu mama lui, bunica și mătușa lui. Așadar, sunt 8 din 283 și sunt încă multe alte întâmplări asemănătoare. Iar întrebarea este: de ce? De ce? Răspunsul este unul singur, în mod uimitor. Fiecare dintre ei, toți cei 283, au fost arși și chiar mai mulți în timpul domniei anterioare a lui Henric al VIII-lea. Toți au fost arși pe rug din cauza unei singure chestiuni. Au refuzat să admită și să creadă în doctrina care este în centrul mesei, doctrina romano-catolică a transubstanțierii. J.C. Ryle scria: Absolut toți au fost chemați să dea socoteală cu privire la prezența reală în elementele mesei și în fiecare caz au refuzat să admită această doctrină. Aceasta a făcut un singur lucru care a dus la condamnarea lor. Toți au murit în timpul domniei Mariei Tudor pentru că nu au vrut să recunoască faptul că vinul și pâinea de la masa Domnului sunt prezența reală a trupului, sângelui, naturii și divinității lui Iisus Hristos. De fapt, cartea martirilor lui Fox relatează exact cuvintele martirilor atunci când au murit. Ascultați ce a spus John Rogers. Am fost întrebat dacă eu cred că sacramentul este în mod real și în substanța sa exact trupul și sângele Mântuitorului nostru Hristos, care s-a născut din Fecioara Maria și a fost atârnat pe cruce. Am răspuns: cred că este fals. Nu pot înțelege în mod real și în substanța sa că înseamnă altceva decât în trup, dar Hristos în trup este doar în ceruri și astfel Hristos nu poate fi în trup în sacramentul vostru. Așadar a fost condamnat la rug. Aici sunt cuvintele de condamnare împotriva episcopului Ridley. au spus că Nicholas Ridley a afirmat, a menținut și a apărat cu încăpățânare anumite opinii, păreri și erezii împotriva cuvântului lui Dumnezeu și în primirea credinței bisericii ca fiind negarea de trupul real și natural și că sângele lui Hristos nu se află în sacramentul altarului și în al doilea rând în faptul că a afirmat că substanța pâinii și vinului rămân aceleași după cuvintele de consacrare. Și astfel l-a fost condamnat și ars pe rug. Acum amintiți-vă ce v-am spus data trecută. Ideea de mesă este că atunci când preotul dedică vinul și pâinea, ele devin imediat și în mod miraculos sângele real și trupul real al lui Iisus Hristos și nu mai sunt pâine și nici vin. Cu toate că își păstrează aparențele, nu aceasta este realitatea lor. Ceea ce a spus Ridley a fost că înainte și după consacrare a fost vin și a fost pâine. Și pentru aceasta a fost condamnat și ars pe rug. Prietenul său Latimer, iată ce s-a spus împotriva lui. Faptul că ai afirmat deschis, ai apărat și ai menținut că trupul real și natural al lui Hristos după consacrarea preotului nu este prezent în sacramentul de pe altar și că sacramentul altarului rămâne totuși substanța pâinii și vinului. Același lucru. Și bătrânul Latimer a spus, privitor la ființa în trup prezentată de Biserica Romei, trupul și sângele lui Hristos nu sunt în sacramente sub forma de pâine și vin. Pentru această negare a fost condamnat și ars pe rug. Aici este adresarea făcută de episcopul Banner către Philpot. Ai ofensat și păcătuit împotriva sacramentului de pe altar prin faptul că ai negat prezența reală a trupului și sângelui lui Hristos ca fiind prezent aici și că ai afirmat că materia pâinii și materia vinului este în sacrament și nu substanța trupului și sângelui lui Hristos. Și datorită acestei opinii a fost ars pe rug. Iată ceea ce a spus Cranmer când era aproape de ultima suflare. Aceasta era în Biserica Sfânta Maria din Oxford. În ce privește sacramentul, cred așa cum am scris în cartea mea împotriva episcopului de Winchester, și anume că a mea carte învață o doctrină adevărată ce va rămâne în picioare până în ultima zi, înainte de judecata lui Dumnezeu, atunci când doctrina papală, contrară ei, va fi făcută de rușine când își va arăta fața. Vreți să știți ce a spus în cartea lui? Ei, papistașii, spun că Hristos este prezent corporal, sub sau în formă de pâine și vin. Noi spunem că Hristos nu este acolo, nici corporal, nici spiritual, ci în ele cel vrednic mănâncă și bea pâine și vin. El este prezent spiritual și corporal în ceruri. Și astfel a fost ars. 300 de ani mai târziu, Biserica Catolică încă mai făcea așa ceva. Ultimul martir al sistemului catolic din Spania a fost în anul 1826. Un învățător pe nume Caetano Ripoll a fost ars pe rug în 1826 pentru că nu și-a dus elevii la mesă, pentru că nu i-a făcut să îngenuncheze înaintea ostiei și pentru că a spus slăvit să fie Dumnezeu în loc de slavă Sfintei Maria. Este un lucru oribil să te gândești că o rânduială lăsată de Domnul nostru pentru binecuvântarea sfinților lui prea iubiți ajunge să fie atât de coruptă și de pângărită încât să devină un motiv demonic, satanic, ca să-i măcelărească pe cei mai credincioși dintre creștinii și predicatorii Evangheliei. Însă așa a devenit în mâinile corupte ale sistemului romano-catolic. Așa cum am spus, din 4 februarie 1555 până în 10 noiembrie 1558, timp de 45 de luni, protestanții au fost supuși testului suprem în ce privește convingerea lor față de masa Domnului. Aceasta a fost problema. Maria a fost o devotată catolică. Atunci când a venit la tron, Anglia a început să fie transformată de reforma protestantă. Luther și-a bătut în cuie tezele sale pe ușa catedralei din Wittenberg cu 38 de ani mai devreme, în 1517. În 38 de ani, reforma s-a răspândit în Anglia. Ca și observație se întâmplă să am, pentru că mi-au fost dăruite de niște prieteni, câteva Biblii care au fost tipărite și folosite în acea perioadă de timp. De fapt, chiar am o copie a Bibliei lui Matthew. Am vrut să o aduc ca să vă arăt în seara asta, însă este imensă. Este o comoară sacră pentru mine, pentru că înțeleg prețul pe care John Rogers l-a plătit și prețul pe care William Tyndale l-a plătit. Tyndale a fost executat, la fel a fost și John Rogers. E bine, reforma a înfuriat-o pe Regina Maria, care era catolică și a vrut să șteargă Evanghelia Harului din împărăția sa, iar standardul pe care l-a folosit a fost mesa și transubstanțierea. Moartea a venit foarte repede pentru toți cei care n-au susținut-o. Și așa cum am spus și data trecută, poziția catolică este că paharul și pâinea pe care preotul le-a consacrat, el face ceva care are putere supranaturală și le transformă în prezența reală a lui Hristos. Această perspectivă a fost respingătoare pentru reformatori, pentru adevărații creștini. Și ceea ce au spus ei a fost că această mesă, de fiecare dată când o făceau, era încă o jerfă, o rejerfire a lui Hristos care este sacrificat la nesfârșit până la sfârșitul vremurilor, spuneau ei. Protestanții englezi nu participau la mesă pentru că aceasta însemna o negare a suficienței celei aduse de Iisus Hristos. Și astfel, Maria a dat o lege. Dacă negi prezența reală a lui Hristos în pâine și vin, te faci vinovat de erezie și vei fi ars pe rug. Adevărata credință creștină și adevărata înțelegere creștină față de masa Domnului nu este nici măcar pe aproape de această pervertire romano-catolică. Doar ca să recapitulăm, Biserica Romano-Catolică spune că mesa este o jertfă reală și adevărată pentru păcate. Fiecare mesă efectuată vreodată de către un preot este o jertfă reală și adevărată. Așadar, nu a fost doar un singur sacrificiu pe cruce, ci sunt milioane. Concepția romano-catolică spune că jertfa este ispășitoare, că oferă o satisfacție reală pentru ispășirea sau satisfacerea dreptății lui Dumnezeu. Așadar, are într-adevăr efect asupra remiterii păcatelor și asupra pedepsei care ar trebui să vină asupra păcătosului. Oricum, catolicismul spune de fapt că este ispășitoare numai atunci când intenția preotului este curată. Și dacă intenția preotului nu este curată, atunci nu are nicio validitate. Cu toate acestea, ei recunosc aceasta. Altfel, ar fi foarte greu să îi lămurești pe oameni să plătească pentru o mesă dacă se gândesc că nu contează din moment ce preotul s-ar putea să nu aibă intenții curate. Are un beneficiu minim de ispășire chiar dacă eficiența sa deplină depinde de validitatea intenției preotului. Catehismul Romano-Catolic, unul mai recent, citează din Vatican II, citez: ori de câte ori jertfa crucii prin care Hristos a fost jertfit este celebrată pe altar, lucrarea răscumpărării noastre este îndeplinită. Este o jertfă, este o jertfă reală, deși fără sânge, a Hristosului real adus pe un altar real de un preot real. Este o jertfă pe care preotul o aduce lui Dumnezeu Tatăl, așadar ai un preot uman care îi aduce lui Dumnezeu Tatăl pe Fiul lui Dumnezeu ca o jertfă ispășitoare, răscumpărătoare și care aduce iertare de păcate, numai dacă intenția preotului este validă. Este o jertfă falsă, a unui Hristos fals, pe un altar fals, de către un preot fals. Ei spun că acel Hristos este o jertfire, fără sânge, însă el este încă și folosesc acest cuvânt înjunghiat. Înjunghierea este un cuvânt pe care nu-l auzim adesea, pentru că nu trăim într-o astfel de cultură. Însă înjunghierea reprezintă uciderea sacrificială a unei victime. Ei spun că în mesă Hristos este de fapt înjunghiat. Este omorât, sacrificial. Hristos devine în limbajul lor cea mai sfântă victimă, prezent de fapt în carne și duh, și divin în pâine și vin, deși apar ca pâine și vin. Apropo, aceasta este un fel de influență aristoteliană pe care o vedem și nu este adevărata realitate. Este de fapt o scamatorie mistică. De fapt, vă amintiți ce v-am spus în studiile trecute? În mesă preotul spune în latină, acesta este trupul meu. Însă în latină este hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum. Oamenii nu știu latină și de acolo vine expresia hocus pocus. Este un hocus pocus fără însemnătate. Teologia romano-catolică spune că mesa este adusă pentru răscumpărarea lumii. Pentru răscumpărarea lumii. Așa cum am spus data trecută, cheia întregii chestiuni este transubstanțierea. Transformarea substanței din pâine și vin în Hristosul real. Mesa sfântă este jertfirea trupului și sângelui lui Iisus Hristos prezent real pe altar sub înfățișarea de pâine și vin adus lui Dumnezeu pentru cei vii și cei morți, pentru păcatele celor vii și pentru păcatele celor morți care trebuie să iasă din purgatoriu unde au fost curățiți de păcatele lor. De Ligori, cel care a scris Slăvile Mariei, spune: suntem cuprinși de uimire când aflăm aceste lucruri făcute în ascultare de cuvintele preotului: hoc est corpus meum, acesta este trupul meu, Dumnezeu însuși se coboară pe altar. Ascultați ce spune: Dumnezeu vine ori de câte ori preotul îl cheamă și ori de câte ori îl cheamă și este așezat în mâinile lor, chiar dacă ei ar trebui să fie numiți vrăjmașii lui. Preoții au un fel de putere ca să-l coboare pe Dumnezeu din ceruri. Și De Ligori spune: după ce a venit, Dumnezeu rămâne la dispoziția lor și ei îl mută după cum le place dintr-un loc în altul. Dacă ei doresc, pot să-l închidă în cort, acea cutiuță mică unde țin ostia, sau să-l așeze pe altar sau să-l ducă în afara bisericii. Dacă ei vor, pot să-i mănânce carnea și să-l dea să fie hrană pentru alții. În plus, puterea preotului o depășește pe cea a Fecioarei Binecuvântate, pentru că ea nu poate să ierte un catolic din ceruri de cel mai mic păcat. Acest citat, apropo, se află într-un volum numit Demnitatea și îndatoririle preotului. Aceasta este puterea lor preoțească, să-l coboare pe Dumnezeu și să-l așeze în mesă, ca apoi să-l mute oriunde vor ei. Preotul așadar ar trebui să fie înzestrat cu putere de către episcop la ordinare. Ordinarea preotului este un eveniment foarte important, pentru că îi se oferă putere la ordinare ca să schimbe pâinea și vinul în trupul viu și sângele lui Hristos. Lui se dă literalmente puterea să-l coboare pe Dumnezeu din ceruri și să-l aducă în acele elemente. De fapt, îi spun că trupul lui Hristos este prezent până în ultima geană și ultima unghie. Și când ei întreabă cum este posibil ca trupul lui Hristos, care este un singur trup, să fie peste tot în lume acolo unde mesa este oficiată, în același timp răspunsul este, e o minune. După adorarea ostiei consacrate, mâinile ridicate ale preotului pretind că îi aduc lui Dumnezeu trupul și sângele lui Hristos ca o jertfă pentru cei vii și pentru cei morți. Și în ritualul de euharistie, preotul îl consumă pe Hristos de viu în prezența oamenilor și apoi îl oferă oamenilor sub formă de pâine. Este un eveniment oribil și păgân care are loc în mod constant. Congregația Sacramentului Binecuvântat este organizație dedicată să îndeplinească înaintea Sacramentului Binecuvântat o misiune perpetuă de rugăciune și mijlocire. Sunt oameni în această organizație și în multe alte organizații care își petrec tot timpul în rugăciune față de cutia care conține ostia. Romano-catolicii din toată lumea fac asta. Data trecută am încheiat spunând că în bisericii romano-catolice eu știu oameni care s-au înscris să fie acolo la orice oră din zi ca să se roage acele cutii. Acum, care este sursa acestui sistem ciudat și bizar? Și nu voi repeta pentru că am spus suficient data trecută. De unde vin acestea? Desigur că de la Satan. Este o religie contrafăcută, păgână. Nu este o preoție specială în creștinism. Toți suntem împărați și preoți. Nu avem nevoie de mijlocitori umani. Avem un singur mijlocitor, omul Iisus Hristos. Nu mai sunt altare. Unicul sacrificiu a fost adus. Nu mai sunt alte altare, nu mai sunt alte jertfe. Iisus nu mai moare iarăși și iarăși și iarăși. Însă de ce fac aceasta? De unde vin toate acestea? Din păgânism, care are anumite simboluri de religiozitate. Trebuie să ofere iluzia de taină, trebuie să ofere iluzia de divinitate și de zeitate. Trebuie să le ofere iluzia de transcendent. Trebuie să le ofere iluzia de magie. Acesta este un amestec pe care l-au inventat pentru a reuși. Acum, voi fi puțin academic pentru câteva minute. Vă rog să aveți răbdare pentru o clipă și poate că vă va fi de ajutor. Unii din voi veți aprecia acest demers, poate nu toți. Cum aș putea să spun doar în câteva cuvinte? Apropo, nu este o capacitate a mea pe care s-o fi dezvoltat de-a lungul anilor. Cine a spus amin? Nu pot să-l contrazic. Acum gândiți-vă împreună cu mine. Noul Testament transmite ideea de societate compozită. Acest lucru este nou, este revoluționar. Vă rog să rețineți o societate compozită, adică Noul Testament prezintă o societate în lume care este compusă din două facțiuni, bine? Societatea este compusă din credincioși și necredincioși. Bine, creștini și necreștini, cei care cred Evanghelia și cei care nu o cred, cei care o proclamă și alții care o neagă, cei care o cred și alții care o resping. Această societate este compozită. Înțelegem acest lucru. Înțelegem că în America trăim într-o societate compozită. Mergând înapoi până la Constituție, care înțelege separarea bisericii de stat, este un alt fel de a spune că trăim într-o societate compozită. Atunci, societatea Noului Testament cuprinde biserica și statul și ele sunt complet diferite, complet separate, cu loialități complet distincte. Și noi care trăim în această societate compozită, fiind creștini, trebuie să manifestăm supunere atât față de stat cât și față de biserică. Știm aceasta. Statul ne cere loialitate. Cere loialitate față de legile sale de la fiecare cetățean. Biserica cere loialitate pe măsură ce cuvântul lui Dumnezeu este adus ca să fie împlinit de cei care sunt partea sa. Așadar, trăim într-o lume cu două loialități. Nu toți, însă noi creștinii facem asta. Ni se spune în Biblie că trebuie să fim cetățeni model, că dregătoriile sunt rânduite de Dumnezeu și noi trebuie să ne supunem lor, că trebuie să ne rugăm pentru cei care sunt peste noi, pentru conducători și dregători și că trebuie să ne supunem lor. Și statul i-a fost rânduită de Dumnezeu o sabie, adică autoritatea, până în punctul de a ne lua viața ca să ne limiteze și să ne oblige. Aceasta este legea penală a societății. Așadar, statul are o sabie și statul cere loialitatea noastră ca să o ducă bine cei care trăiesc în acel stat. Biserica, de asemenea, are o sabie ca să limiteze și să oblige. Biserica are o sabie care o obligă. Este Scriptura, este legea lui Dumnezeu. Dacă nu ne supunem legii statului, suntem pedepsiți fizic. Dacă nu ascultăm de legea lui Dumnezeu, suntem pedepsiți spiritual. Asta ne învață Noul Testament. Trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Înțelegem aceasta. De asemenea, înțelegem că statul nu este biserica. Biserica nu este statul. Cele două entități sunt distincte totalmente. Și Iisus a fost absolut clar când a spus împărăția mea nu este din lumea aceasta. Acum aș dori să vă spun ceva. Acest concept, care este atât de clar pentru noi, este realmente nou în Noul Testament. Totalmente nou. Nimeni înainte de Noul Testament nu a auzit de așa ceva. Nimeni. Toate societățile trecute din lume aveau o singură loialitate. Religia și statul era una. Religia și statul era una. Toate societățile anterioare, inclusiv Israel, au fost societăți sacre. Sacre. Adică au fost unite și ținute împreună de loialitatea religioasă comună. Guvernul a fost inseparabil legat de religie. Guvernul deținea puterea în numele religiei. Nici o societate în istorie, conform istoricilor care au studiat asta, Nici o societate din istorie nu a fost o societate compozită. Societatea precreștină nu a avut nicio opțiune. Dacă vă miră acest lucru, uitați-vă la țările musulmane. Ce opțiuni au oamenii care trăiesc acolo? Nu este nicio diferență între religia islamică și statul islamic. Dacă nu ești musulman, atunci poți fi omorât. Nu există societăți mixte. Cu hinduismul este același lucru. Uitați-vă la orice religie istorică. Nu există așa ceva ca o societate compozită, decât atunci când ajunge Noul Testament. Aici este prezentat acest fel de societate. Au fost creștini de-a lungul istoriei bisericii care au înțeles acest lucru. Au înțeles că statul nu ar trebui să exercite puterea asupra lor. Însă am văzut în seara aceasta că regina Maria Tudor a Angliei, împreună cu alți monarhi, împreună cu liderii altor state în acea vreme, au crezut că, fiind domnitori ai statului, au dreptul să-i omoare pe oamenii care nu aderă la convingerile lor politice. Nu era nicio diferență. De fapt, ei îl vedeau pe împărat ca și cum ar exercita un ritual divin. Și v-am spus, dacă veți merge în Parlamentul Scoției până în ziua de azi, veți vedea un scaun în vârful Parlamentului presbiterian-scoțian care este pentru rege sau regine sau pentru reprezentantul său ca să șadă acolo simbolizând autoritatea în biserică. Chiar și Israel nu a fost o societate compozită. Toți din Israel trebuiau să se conformeze legii morale, sociale, etice și ceremoniale a lui Israel. Doar în Noul Testament acest lucru a fost făcut clar, pentru că evreii au trăit într-o împărăție teocratică. Însă biserica există ca o parte a societății seculare. O societate în totalitate creștină nu există. O națiune totalmente creștină nu există. Există numai creștini care trăiesc într-o națiune și de numărul lor depinde dacă ei au o influență mai mare sau mai mică. Într-o societate sunt mai mulți sau mai puțin creștini, dar nu există așa ceva ca o națiune creștină sau o societate creștină. Însă în timp a fost înființată biserica. Și ce s-a întâmplat? Au fost persecutați de evrei pentru că nu se conformau cu religia iudaică. Pentru că religia iudaică și statul iudaic era una. Ei au fost persecutați de romani pentru că nu s-au închinat cui? Împăratului, lui Cezar. O cultură clasic, sacrală, neamestecată. Chiar și atunci când mergeai la măcelărie să cumperi carne, cumpărai carne de la măcelărie care a fost jertfită cui? Idolilor. Creștinii puteau să mănânce acel lucru pentru că un idol era tot una cu nimic, oricum. Societățile sacrale îi pedepseau pe dezertori. Roma i-a ucis pe creștini. Acum tocmai am citit la știri că guvernul afgan vrea să condamne și să execute un creștin pentru că este creștin, pentru că ei nu înțeleg existența unei societăți mixte. Noul Testament a învățat acest lucru nou, însă este trist că încă de la reformă, reformatorii nu au aplicat niciodată acest principiu. Această societate compozită a început să dispară din istorie foarte repede. În secolul al doilea, al treilea după Hristos, înțelegerea existenței unei societăți mixte a început să se fărămițeze. În anul 250, Origen, un părinte timpuriu al bisericii, a sugerat că întregul Imperiu Roman ar trebui să se unească în devoțiune față de Dumnezeul adevărat și Domnul îi va omorâ pe toți necredincioșii. Acesta a fost Origen. Aceasta a fost o chemare pentru redefinirea Bisericii lui Iisus Hristos să o facă să îmbrățișeze întreaga societate și dacă făceau asta, Dumnezeu îi va omorâ pe toți cei care erau neconformiști. Nu la mult timp, în anul 325, 75 de ani mai târziu, Constantin a preluat puterea în Imperiul Roman și a făcut acest lucru. Ce a făcut Constantin a fost că erau prea mulți zei, prea multe religii. Dacă vrem să avem un imperiu unit, va trebui să avem o singură religie și a ales creștinismul. Deci toți trebuiau să fie creștini. Necreștinii erau pedepsiți. Erau identificați ca eretici, revoluționari, reacționari, nonconformiști și erau pedepsiți. Toți trebuiau să fie creștini. Cum să fie făcut acest lucru? Ei bine, trebuie să ai un ritual, trebuie să ai un rit, trebuie să ai o ceremonie care să-i facă pe toți creștini, în mod automat. Așadar, astfel a apărut botezul copilor mici. Botezul copilor mici a realizat aceasta. Treci prin acest ceremonial de spălare după naștere și aceasta reprezintă intrarea în biserică. Aceasta este intrarea oficială în poporul legământului. Iar acum guvernul are controlul asupra tuturora. Guvernul este biserica. Religia și statul sunt inseparabile. Și astfel modelul din Noul Testament dispare până în secolul al IV-lea. Și așa cum am spus, întotdeauna au fost adevărați credincioși în întreaga istorie care au știut că acest lucru nu este adevărat. Și ceea ce a luat naștere în vremea lui Constantin a fost creștinătatea și nu creștinismul. O împărăție creștină este angajată ca și creștinătate. Au fost oameni care au protestat, credeți-mă, așa cum v-am spus, care s-au numit donatiști. Ei au protestat, ei au spus că biserica este pentru adevărații credincioși. Nu poți să-i faci pe toți să fie parte a bisericii prin faptul că îi botezi pe bebeluș. Au fost până la urmă reduși la tăcere. De-a lungul istoriei, când acest lucru a apărut prin oameni precum anabaptiștii și alții, ei erau numiți neodonatiști, pentru că ei veneau iarăși cu acest argument din vechime. Însă întotdeauna a existat un adevărat popor al lui Dumnezeu care a contestat societatea sacrală. Din moment ce toți au venit printr-un rit, toți au fost susținuți de un rit și de o ceremonie sau de un ritual. Așadar au apărut toate aceste adaptări de ritualuri păgâne care au pătruns în Imperiul Roman și au creat amestecătura de quasi-creștinism și păgânism care este romano-catolicismul. Cum rămâne cu reforma din secolul al XVI-lea? Este trist să spun, dar reformatorii, în timp ce au făcut o treabă bună asupra anumitor doctrine care au dezvoltat ceea ce în esență este neoconstantianism, au optat pentru o societate sacrală. Astfel, Germania a devenit o societate sacrală, toți copiii au fost botezați, Elveția a devenit o societate sacrală și toți copiii au fost botezați. Țările de jos și Anglia, cu toți au fost cuprinși într-o societate sacrală. Nu e dovadă mai clară decât Anglia, că nu a fost nicio separare între biserică și stat. Așadar, biserica, citesc, nu a fost formată din oameni regenerați, ci a fost o amestecătură de tot felul de oameni, unii mântuiți, alții corupți, și cea mai mare parte din conducere erau corupți total. Așadar, cum îi susții pe acești oameni într-o formă de religie falsă? Faci aceasta prin mister. O faci prin mecanism. O faci prin rit și ceremonii. Orice le comunici este totalmente imaterial, într-o limbă pe care nu o pot înțelege. Te uiți la secolele 15, 16, 17 în Anglia și rămâi uimit de ignoranța preoției, adică erau așa de ignoranți. Am citit de exemplu că nu puteau nici să-i numească pe cei patru apostoli. Nu știau nici măcar unde erau cărțile Bibliei. Nici măcar nu au învățat asta. Era nerelevant. Așa cum v-am arătat data trecută, ei trebuiau să știe de câte ori trebuie să te învârți când faci mesaj și te asiguri că lovești masa de 11 ori cu fața într-o anume direcție și altele. Cu toate că în Evul Mediu au fost creștini care au strigat după biserica adevărată, ei au fost măcelăriți adesea, au fost măcelăriți. Acum, nu toți erau creștini legitimi, însă au fost printre ei adevărați credincioși, așa cum au fost adevărați credincioși în societățile sacrale. Însă ei întotdeauna au știut ce înseamnă să fie un adevărat credincios și foarte ușor putea să se vadă cine nu era. În mod obișnuit erau omorâți, așa cum v-am citit despre cei care au fost martirizați. Citiți cartea lui Fox despre martiri. Apropo, în biblioteca noastră de aici avem o copie originală a primei ediții, tipărită a celor trei volume. Cartea martirilor a lui Fox, pe care am primit-o. Este imensă, este istorică, este uimitoare. Au fost omorâți pentru că nu se conformau cu creștinătatea, deoarece creștinismul lor nu le-a dat voie. Societatea medievală a devenit totalitarism. Nu erau multe opțiuni. Sacralismul creștin, sacralismul protestant, s-a dezvoltat alături de sacralismul romano-catolic și ai state catolice, precum Italia și Franța, și state protestante, precum Germania și Elveția. Biserica și statul au format o societate religioasă. Undeva în mijloc erau adevărații credincioși. Este o istorie interesantă. Prima rupere de la societatea sacrală a fost America. America, conform unor cercetători, nu a fost niciodată o națiune creștină, niciodată. Nici o națiune nu este niciodată creștină în adevăratul sens al cuvântului. America este prima națiune din istoria lumii care este o națiune compozită. Acesta este mărețul experiment de aici. Ceea ce s-a întâmplat a fost că oamenii care au venit aici ca să întemeieze America au ieșit dintr-o societate sacrală, pentru că erau adevărații credincioși persecutați de creștinătate. Pelerinii, puritanii, au venit aici și au întemeiat o națiune care să fie asemenea modelului din Vechiul Testament, care să fie compozită, adică o națiune care să dea cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Așadar, într-o societate sacrală, mântuirea devine o problemă de sacrament, devine o problemă de ritual, devine o problemă de manipulare. Botezul și alte mijloace împrumutate de la riturile de cult și ceremoniile, acestea sunt importante. Atât de mult s-au înrăutățit lucrurile că până și reformatorii i-au omorât pe nonconformiști. Chiar și reformatorii i-au omorât pe necreștini. Anabaptiștii, unii din ei au fost înecați de reformatori pentru că au negat botezul copilor mici. Când Cromwell a mers din Anglia ca să-i omoare pe irlandezi, capelanul armatelor, care urma să-i omoare pe catolici, a fost nimeni altul decât marele puritan John Owen. Nu au avut o societate hibridă. Nu au avut o gândire mixtă. Verdun, cel care a scris atât de lucid asupra acestor teme, a spus următoarele: Biserica din Evul Mediu nu a fost o adunare de oameni credincioși care s-au alăturat voluntar într-o asociație. A fost o masă de ființe umane care au fost aduse împreună și ținute împreună de simbolul constrângerii. Închei citatul. Religia nu a fost personală. Nu a fost o chestiune de credință. Nu a fost o chestiune de neprihănire. A fost o chestiune de ritual. Așadar, preoții au înlocuit pe predicatori, altarul a înlocuit amvonul, doctrina este înlocuită de ceremonia ritualică, biserica romano-catolică este în continuare o societate sacrală. Toate componentele sale sunt păgâne și cultice. Așa cum am spus, până la Vatican II, preoții nu au vorbit în limba poporului. Înainte, slujba a fost în limba latină, pentru că Hristos, ascultați-mă, nu a fost niciodată împărțit de predicarea cuvântului. El este împărțit de ritualul mesei. Nu este despre adevărul care se adresează minții, nu este despre credința care vine din auzirea adevărului despre Hristos, Roman 10. Evenimentul central al adevăratei biserici. Care este evenimentul central într-o adevărată biserică? Care este? Care este piesa de mobilier centrală într-o adevărată biserică? Doar vă uitați la ea. Care este evenimentul central într-o adevărată biserică? Este predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Care este evenimentul central într-o societate cultică, sacrală și falsă? Este un altar și o preoție și o jertfă. Este o chestiune împrumutată dintr-un ritual cultic. Care este scopul central al evenimentului central din biserică? Să fie predicat Cuvântul lui Dumnezeu cu claritate, către mințile oamenilor, astfel ca oamenii să-L poată cunoaște, să-L înțeleagă și să-L creadă. Care este funcția centrală într-o societate sacrală? Este tranzacția preoțească în care Dumnezeu cumva este infuzat într-un biscuit și consumat. Aceasta nu este claritate, ci este mister. Este un hocus-pocus coerent cu alte amestecări de activități demonice și ceremonii nefolositoare și tot felul de religii false. Preotul îl oferă pe Hristos printr-un act, nu prin predicarea Evangheliei. Masa Domnului devine un altar unde oamenii pot mânca trupul real și pot bea sângele real al victimei sacrificate și care este adusă de un fals preot lui Dumnezeu, ca și cum Iisus are nevoie să fie jertfit iarăși și iarăși. Și așa cum v-am spus săptămâna trecută, tot ceea ce ai de făcut ca să-L primești pe Hristos este să deschizi gura. Apropo, sunt cel puțin 7 sacramente în Biserica Catolică, acele mijloace mecanice de împărțire a divinității misterioase oamenilor. Predicatorul este înlocuit cu cel care jertfește, Biblia și claritatea sa este înlocuită cu o scamatorie și ei cred că sacramentul mesei are putere interioară să-L ofere pe Hristos și har și iertare și răscumpărare și să aducă ispășire ca să-L satisfacă pe Dumnezeu. Și în acel sistem, manipularea este esențială. În acel sistem, preotul este totul și de aceea este atât de critic această lipsă de preoți din ziua de azi. Și nimic din aceasta nu are de-a face cu Evanghelia creștină. Nimic din aceasta nu are de-a face cu viața creștină. Nimic din acestea nu are de-a face cu biserica creștină. Nimic din aceasta nu are de-a face cu adevăratul Dumnezeu. Absolut nimic. Diferențele nu sunt în înfățișare, diferențele nu sunt superficiale, ele sunt esențiale pentru mântuirea sufletului veșnic și pentru adevărul Evangheliei. Nu este mântuire sau sfințire în sacramentul binecuvântat. Nu este mântuire în niciun sacrament, de niciun fel, în niciun ritual, în nicio rutină sau altă ceremonie. Pâinea și vinul nu sunt Hristos deloc. Nu este o experiență mistică în care oamenii să-L poată lua pe Dumnezeu. Toate acestea sunt o minciună, o fraudă, o fabricare damnabilă care merită să fie expusă așa cum este. Așa cum în Epistola către Evrei, scriitorul expune nulitatea depășitului sistem sacrificial din Vechiul Testament, care nu are nevoie să fie reînviat, pentru că crucea a îndeplinit totul, absolut totul. Este demonic, este idolatrie atunci când ostia este venerată. Mesa anulează crucea. Este închinarea față de un idol făcut de mâini omenești. Cineva a făcut vinul și cineva a făcut pâinea. Câteva pasaje îmi vin în minte acum și doresc să vă arăt doar câteva lucruri. Romani, capitolul 6, versetul 9, ei bine, și versetul 8. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Acum ascultați. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. A murit odată. Nu va mai muri niciodată. Niciodată. A fost adus ca jertfă odată. Este o urăciune să-L transformi într-un sacrificiu continuu. În 1 Petru 3, versetul 18, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. A murit odată. Evrei 7, 27, 26, și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Mesa anulează crucea. Mesa este idolatrie. Ascultați ce spune J.C. Ryle. Indiferent ce doresc oamenii să gândească sau să spună, doctrina catolică despre prezența reală, dacă este urmărită până la consecințele sale legitime, întunecă fiecare doctrină principală a Evangheliei și dăunează și interferează cu întregul sistem despre adevărul lui Hristos. Socotiți pentru o clipă că cina Domnului este o jertfă și nu o taină. Socotiți că, de fiecare dată când sunt folosite cuvintele de consacrare, trupul natural și sângele lui Hristos să fie prezente pe masa de împărtășire sub forma pâinii și vinului. Socotiți că toată lumea care mănâncă acea pâine consacrată și bea acel vin consacrat, mănâncă și bea cu adevărat trupul și sângele natural al lui Hristos. Socotiți pentru o clipă aceste lucruri și apoi vedeți ce consecințe importante rezultă din aceste premise. Tu nimicești doctrina binecuvântată a lucrării finalizate a lui Hristos despre momentul când El a murit pe cruce. Un sacrificiu care trebuie repetat nu este un lucru perfect sau complet. Tu nimicești slujba preoțească a lui Hristos. Dacă există preoți care să aducă o jertfă acceptabilă lui Dumnezeu pe lângă cea adusă de El, atunci marele preot este văduvit de gloria sa. Ai nimicit învățătura scripturală a lucrării creștine. E înălțat pe oamenii păcătoși la poziție de mijlocitori între Dumnezeu și om. Dai elementelor sacramentale de pâine și vin o cinste și o venerare pe care nu ar trebui niciodată să o primească. Ai produs o idolatrie care este o scârbă pentru adevărații creștini. În cele din urmă ai răsturnat adevărata doctrină a naturii umane a lui Hristos. Dacă trupul născut din Fecioara Maria poate fi în mai multe locuri decât într-unul singur în același timp, nu este un trup ca al nostru și Iisus nu a fost ultimul Adam venit în adevăr, asemenea naturii noastre. Nu este un lucru minor. Este o realitate perversă și idolatră, implicațiile care vin după. Cum rămâne cu cineva care spune, ei bine, cred că sunt creștin, însă mie îmi place să merg la Biserica Catolică. Acolo mă simt ca acasă. Ar trebui să plec? Ascultați ce spune 1 Corinteni 10:21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Alege! La finalul fiecarei jertfiri a mesei, cel care primește ostia trebuie să spună un lucru către preot. Amin, amin. Prin care afirmă adevărul că l-a primit pe Hristos. Este imposibil pentru un adevărat creștin. Și dacă încă te mai complaci cu acel sistem, trebuie să ieși din el. Și noi trebuie să-i chemăm pe oameni cu dragoste și sensibilitate la adevărata Evanghelie. Tată, îți mulțumim pentru timpul din seara asta. Sunt atât de multe lucruri la care trebuie să ne gândim, atât de multe lucruri care cercetează inima și, o, Doamne, atât de mult dorim să avem discernământ și compasiune, dragoste și milă pentru a-i căuta pe oameni și a-i aduce la adevărata Evanghelie, pe acele suflete înrobite care sunt prinse în acest mister condamnabil și fără însemnătate. Dă-ne oportunitatea să-L înălțăm pe Domnul Iisus Hristos și Evanghelia Harului. Ne-am rugat în numele Lui. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.